Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-aprel payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hadbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
korrupsiyaga botgan amaldorlar bilan qurshalgan prezident Mirziyoyev yangi kadrlarga muhtojligini bildirmoqda.
U o'rta bo'g'in byurokratiya va quyi bo'g'in byurokratiyani nazarda tutyapti.
Amerika rahbari Donald Trump AQSh kompaniyalariga chet davlatdan vaqtincha ishchi yollash imkonini beradigan H1B viza dasturini qattiqroq kuzatishni buyurdi.
With this order I'm directing every single agency in our government.
Hukumatdagi har bir agentlik ana shu qoidaga rioya qilishini buyurdim.
Minimize the use of waivers and to maximize made in America content in all federal projects.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerikaning bosh kotibi Rex Tillersonning aytishicha, Eron mintaqa uchun tahdid va uni tergab turmasa, butun dunyoning tinchini buzishi mumkin. Trump ma'muriyati Eronga doir siyosatni boshdan oyoq qayta ko'rib chiqyapti.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts and undermining
Tillersonning aytishicha, Tehron terrorizmning homiysidir. Eron bir necha mojarolarni avj oldirish AQShning Suriya, Yaman, Iroq va Livandagi manfaatlariga to'g'anoq bo'lish uchun mas'ul deydi Tillerson. Isroilga qarshi hujumlarni qo'llab-quvvatlayotgan ham Tehron deydi u. 2015-yilda Eron, Qo'shma Shtatlar va yana 5 davlat Tehronning yadro dasturini tugatishga doir bitimni imzolagan edi. Evaziga Eronga qo'yilgan sanksiyalar asta-sekin olib tashlandi. Tramp avvaldan bu kelishuvga qarshi va uni dunyodagi eng no'noq bitim deya tanqid qiladi. Kelishuv Tehron kasb etgan yadroviy xavfni bartaraf etmadi deb hisoblaydi Tillerson.
It is another example of buying off a power who has nuclear ambitions. We buy them off for a short period of time.
Yadroviy maqsadlari bor davlat bilan erishilgan shartnomalar faqat vaqt yutishga xizmat qiladi. Keyin kelgan ma'muriyatlar esa yana o'sha muammo chigalini yechishga majbur deydi davlat kotibi. Amerikada ayrim qonunchilar Eronga qo'yilgan sanksiyalarni olib tashlashga qarshi, ammo AQSh hozir sanksiyalarni tiklasa, xalqaro shartnomani buzgan bo'ladi.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oq uy Qo'shma Shtatlarning jangovar kemalari qayerga yo'l olayotgani haqida yanglish ma'lumot tarqatganini rad etyapti. Sal oldin kemalar Shimoliy Koreya tomon harakat qilyapti deyilgan edi, ammo aslida ular teskari yo'nalishda ketayotgan bo'lgan. O'tgan hafta Qo'shma Shtatlar harbiylari Karl Vinson harbiy kemasi boshchiligidagi karvon Singapurdan Koreya tomon yo'l olayotganini e'lon qildi. Bir kun o'tib Pentagon rahbari Jim Mattis buni shunday izohladi.
The Vinson, as I said on the record, was operating up and down the Western Pacific. And we were doing exactly what we said.
Jangovar kema Tinch okeani bo'ylab erkin harakatlanadi. O'sha damda avianosetsni shimolga safarbar etishni ma'qul deb topdik, dedi Pentagon rahbari. Bu bayonot ketidan matbuot kemalar to'dasi Koreya suvlariga jo'nabdi ekan deya xulosa qildi. Ketidan Tramp matbuotga bergan intervyusi bilan bu iddaolarni tasdiqlagandek bo'ldi. Juda qudratli harbiy dengiz flotini safarbar etdik, dedi Tramp. Suvosti kemalarimiz bor, juda qudratli kemalar bular, dedi Amerika rahbari. Ammo oradan bir hafta o'tib, karvon teskari yo'nalishda harakatlanayotgani ayon bo'ldi. Koreyadan uzoqlashayotgani Yarmoroldan 5000 kilometr narida ekani aniqlandi. Oq uyda ismini aytishni xohlamagan manbalar buni tushunmovchilik deya izohlayapti. Ammo hukumat bosh kotibi Shon Spicer buni rad etadi. Prezident Tramp kemalar Yarmorolga qarab ketyapti dedimi? Bu haqiqat. Ayni damda avianosetslar yo'lda dedi Shon Spicer. Hukumat bosh kotibi yanglishmovchilikda jurnalistlarni ayblab, mavzuga Pentagon bilan bog'lanib aniqlik kiritishlari kerak edi dedi. Bu arada Pentagon Karl Vinson harbiy armadasi nihoyat Koreyaga yo'l olgani shu oyda manzilga yetishini aytmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Soyuz kemasi xalqaro fazoviy stansiyaga parvoz qildi. Kapsula bortida kosmosga ilk bor chiqqan amerikalik astronavt va tajribali rossiyalik kosmonavt bor. Jek Fisher va Fyodor Yurchekin bugun payshanba kuni Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan safarga chiqdi. Ular xalqaro kosmik stansiyada 4 oy ishlaydi. Hozir stansiyada amerikalik Peggy Whitson, rossiyalik Oleg Novitskiy va fransiyalik Thomas Pesquet xizmat qilyapti. Peggy Whitson xalqaro fazoviy stansiyaning komandiri. U shu hafta orbitada eng uzoq vaqt 534 kundan ko'p muddat qolgan amerikalik astronavtga aylanishi kutilyapti. U sentyabrda Fisher va Yurchekin bilan birga yerga qaytadi. Whitson shunda orbitada 660 kun o'tkazgan bo'ladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Korrupsiyaga botgan amaldorlar bilan qurshalgan prezident Mirziyoyev yangi kadrlarga muhtojligini bildirmoqda. Hukumat majlisida qilingan bu bayonot ochiqlanishi ortidan O'zbekistonda kadrlar inqirozi yuzaga kelgani haqidagi xavotirlar bildirilmoqda. Sharhlovchilar kadrlar sohasida islohot qilishni rejalayotgan Mirziyoyev korrupsiyaga yetaklayotgan mavjud tizimni o'zgarishsiz qoldirayotganiga diqqat qaratishmoqda.
Shavkat Mirziyoyev korrupsiyani tanqid qilar ekan, meni nazarimda u o'rta bo'g'in byurokratiya va quyi bo'g'in byurokratiyani nazarda tutyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning islohotlari kadrlarning shiddat bilan almashtirilishi bilan ko'zga tashlanmoqda. So'nggi bir oyning o'zida 10dan ortiq hokim, yana 10lab turli darajadagi amaldorlar ishdan olingan. Prezidentning kadrlar siyosatidagi bu shiddati mamlakat iqtisodida ham, ijtimoiy siyosiy hayotda ham yaqqol sezilgani yo'q. Faqat uning keskinlik bilan ajralib turgan tanqid va bayonotlarini jamoatchilikda aks sado uyg'otayotgani inobatga olinmasa. Prezidentning hukumat yig'ilishida amaldorlarga qarata aytgan keskin tanqidi bugun ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda va olqishlanmoqda. Amaldorlarga qarata, hammangiz balchiqqa, korrupsiyaga botib qolgansiz degan prezident mamlakatdagi ahvolni nihoyatda og'ir baholaydi. Kadrlar masalasi izdan chiqqanini ta'kidlar ekan, amaldorlarni favqulodda vaziyatda ishlashga chaqiradi. Albatta 2-3 yildan keyin kadrlar keladi, yosh, yaxshi kadrlar. Lekin men hozir qaror qildim. 2 yil favqulodda vaziyatda ishlaymiz degan prezident. Kadrlar inqirozini tan olgan va o'z amaldorlarini korrupsiyada ayblayotgan prezidentning bu bayonoti nimalardan darak bermoqda? Korrupsiyaga qarshi urushmi? O'zgarishlarni kutayotgan jamoatchilikka berilgan navbatdagi ishorami yoki prezidentning tizim qarshisidagi ojizligimi? Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistonda kadrlar, amaldorlar qonunlarga emas, avvalo amaldagi siyosatga xizmat qilib kelishgan. Aslida kadrlar siyosatga emas, qonunlarga xizmat qilish kerak.
Внутри политической арены ещё не кристаллизировался сам режим, его модель, его курс.
Mirziyoyev hokimiyatga kelgach davlat idoralaridagi xizmatga doir qonun loyihasi haqida gap bo'lgan edi. Lekin bu narsa hozir muhokamada ko'rinmaydi. Davlat xizmatidagi amaldorlarning burch va vazifalarini aniq belgilab beruvchi bunday qonun aynan amaldorlarning siyosatga bo'ysundirilishini oldini oladi. O'zbekistonda kadrlarga bog'liq vaziyat bugunning muammosi emas. Ular hamisha davlat siyosatining bir qismi bo'lib kelgan. Mirziyoyevning bu bayonoti o'zgarishlar kutayotgan jamoatchilikka umid beruvchi navbatdagi ishora bo'lishi mumkin. Chunki tashqi siyosatni hisobga olmaganda mamlakat iqtisodi, ijtimoiy hayotida biror bir siljish kuzatilayotgani yo'q, deydi Ilhomov.
Как бы до сих пор лояльно вот этому прокремлевскому курсу, да, жесткий такой курс, авторитарный, который обеспечивает якобы стабильность, там, значит, занимает все гайки и, ну, и в то же время как бы.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Mirziyoyev korrupsiya muammosini ochiq tan olyapti. Ammo diqqatni oliy bo'g'indagi korrupsiyaga qaratayotgani yo'q.
Shavkat Mirziyoyev korrupsiyani tanqid qilar ekan, meni nazarimda u o'rta bo'g'in byurokratiya va quyi bo'g'in byurokratiyani nazarda tutyapti. Lekin biz bilamiz, korrupsiya bu hamma pog'onalarda mavjud bo'lgan fenomen. Agar bugun o'rta va quyi pog'onadagi korrupsiyani ko'lamini biroz kamaytirib, lekin oliy hokimiyatda korrupsiya qolaverar ekan, ma'lum bir muddatdan keyin o'rta va quyi bo'g'in o'sha korrupsion tizimlarga yana qaytadan qaytaveradi. Korrupsiya bilan kurashishning dunyoda ma'lum bir tajribalari mavjud. Ba'zi bir avtoritar davlatlarda juda ham kuchli zo'riqishlar, repressiv amaliyotlar orqali yoki demokratik tajribalarda jamoatchilik nazorati, ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va byurokratiyani shakllantirishda saylovlar va raqobatga asoslangan usullar mavjud. Lekin hokimiyat qaysi birini tanlaydi yoki ikkalasini aralashtirgan holda bir o'rta yo'l tanlaydimi? Demak, buni vaqt ko'rsatadi, lekin o'rta yo'l odatda har doim ham uzoq muddatli samarador bo'lmaydi,
dedi Kamoliddin Rabbimov. Ekspert Saporboy Jubayev O'zbekiston vazirliklarida ishlagan mutaxassis. Uning aytishicha, kadrlarni shiddat bilan o'zgartirilishidan samara kutish qiyin. O'z kasbining fidoyisi bo'lgan mutaxassislar ko'p. Muammo kadrlarda emas, aksincha tizimda. Har qanday fidoyi, adolatli mutaxassisni mavjud tizimda o'z sohasiga qo'ying. U shu sohada ishlab ketish uchun korrupsiyaga tortilishga mahkum. O'zi buni istagan, istamagan taqdirda ham. Chunki tizimning o'zi shunga majburlaydi, shunga asoslangan. Shunday ekan, tizim o'zgartirilmas ekan, kadrlarni almashtiraverish bilan muammoni yechish qiyin, deydi u. Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, prezident mavjud tizim imkoniyatlarini zo'riqtirish orqali muammolarni hal etmoqchi.
Demak, Shavkat Mirziyoyev harakat qilayotgan narsa byurokratiyani zo'riqtirish orqali jamiyatni muammolarni tezroq, kengroq, malakaliroq kanallashtirishga qaratyapti o'zining imkoniyatlarini. Chunki 32 millionlik O'zbekiston bu ijtimoiy iqtisodiy nuqtai nazardan o'ta og'ir bir vaziyatda aslida. Buni prezident o'zi ham aytayapti. Xo'p, ertaga mabodo biror bir joyda ijtimoiy portlash bo'ladigan bo'lsa, yangi hokimiyat mabodo vaziyatni ushlash uchun kuch ishlatadigan bo'lsa, yana yangi hokimiyatning xalqaro miqyosdagi O'zbekiston ichkarisidagi reputatsiyasiga strategik zarba yetadi va buning oqibati 10 yil o'tib ham o'zgarmaydi. Demak, yagona yo'l o'sha muammolardan oldinroq yurish va muammolarni imkon qadar o'sha byurokratiya orqali, ma'lum bir yangi bir siyosiy texnologiyalar orqali hal qilish. Boshqa yo'l mavjud emas, lekin buning uchun O'zbekiston byurokratiyasini malakasi o'ylaymanki, haqiqatda yetarli bo'lmayapti,
deydi bu borada Kamoliddin Rabbimov. 18 aprel kuni Toshkentda Vazirlar Mahkamasining joriy yilning birinchi choragi yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishi o'tgan. Hukumat a'zolari hisobot tinglangan majlisda iqtisodiy sohadagi ko'rsatkichlarda o'sish borligi, shuningdek, prezident topshiriqlari bajarilishida rahbarlar, mansabdor shaxslarning shaxsiy javobgarligini oshirish zarurligi ham qayd etilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika rahbari Donald Trump AQSh kompaniyalariga chet davlatdan vaqtincha ishchi yollash imkonini beradigan H1B viza dasturini qattiqroq kuzatishni buyurdi. Tanqidchilar nazarida dastur xorijdan arzon ishchi kuchi jalb qilib Amerikadagi ishchilarning nonini yarim qilyapti. Ammo boshqalar nazarida xorijlik malakali mutaxassislar Qo'shma Shtatlarning iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shyapti. Trump farmonni imzolayotib, niyati AQSh iqtisodiyotini oyoqqa turg'izish ekanini aytdi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Trampning yangi farmoniga ko'ra davlat idoralari odam yollash tartibini sinchiklab qayta tekshirishi kerak. Toki Amerika mahsulotini xarid qil, amerikalikni ishga ol qoidasi amal qilsin.
With this order I'm directing every single agency in our government.
Hukumatdagi har bir agentlik ana shu qoidaga rioya qilishini buyurdim.
Minimize the use of waivers and to maximize made in America content in all federal projects.
Trump Viskonsinga safari paytida mahalliy fabrika ishchilari bilan ko'rishdi. Uning aytishicha, Amerika immigratsiya tizimi suiiste'mol qilinmoqda. Natijada chet davlatdan arzon ishchi kuchi olib kelinib, amerikaliklarning o'rnini egallayapti.
American workers have long called.
Amerikalik ishchilar vizalar bilan bog'liq bu bema'nilik bas qilinishini azaldan talab qiladi. Mana bugun ularning arzini qondirdik. Uzoq kutilgan H1B viza dasturi islohotini boshlab yubordik.
H1B vizasi kompaniyalarga Amerikada kam topiladigan kasb egalarini xorijdan olib kelishga imkon beradi. Buning yomon yeri yo'q, deydi siyosatshunos professor Ronil Xira.
The idea is that you're filling skills gaps.
Malakali mutaxassislarga bo'lgan talabni qondiradi bu dastur. Amerikaliklar orasida topilmagan iste'dodni chet eldan qidirasizda.
Mutaxassislar vaqtincha yollanadi. Lekin loyiha faqat zo'rlarning zo'rini olib kelish uchun qo'llanayotgani yo'q, dedi Xira.
It's become a way for employers to
kompaniyalar xorijdan malakali emas, balki arzon mehnat kuchi olib kelishning usulini topdi. Natijada Amerikada mahalliy ishchilarning o'rni tortib olinmoqda. Tramp bu jihatdan haq.
Xiraning aytishicha, qoidalar qattiqroq nazorat qilinsa, kompaniyalar haqiqatda zarur mutaxassislarni olib keladi. Washingtondan Zlati Zahok, Nasiba Tohir.
Nyu-York shahrida hujjatsiz muhojirlarga bag'ishlangan ko'rgazma ochildi. Meksikadan AQShga kirish chegarasida tashlab ketilgan buyumlar namoyishga qo'yilgan. Ko'rgazma Michigan universitetining hujjatsiz migratsiya nomli loyihasi doirasida tashkil etildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Hujjatsiz muhojirlarga tegishli buyumlar Meksika chegarasidan AQShga kirib kelgan ko'plab odamlar Arizonaning Sonora cho'lida sumkalarini tashlab ketgan. 2001-yildan beri 2500 atrofida odam jasadi ham topilgan. Ko'rgazmada migratsiyaning ana shunday og'ir haqiqati aks etadi.
Each one of these backpacks represents an individual who crossed the border. Some of them crossed and made it.
Bu ryukzaklarning har biri chegarani kesib o'tgan bir odamga tegishli. Ayrimlari kesib o'tishga muvaffaq bo'lgan, ayrimlari esa yo'q. Orqada qolgan bu narsalar migrantlarning buyumlari bizni qiziqtiradi, deydi ko'rgazma tashkilotchilaridan biri Richard Barnes. Ko'rgazmaga hujjatsiz muhojirlar kesib o'tadigan chegara hududidan topilgan hamyonlar, tish cho'tkalari, hatto rasmlar ham qo'yilgan.
There is one section of light boxes and each one of those light boxes like the backpacks
yoritilgan burchaklar ham bor. Ularning har birida odam o'lishidan oldin o'zi bilan olib yurgan so'nggi buyumlar aks etgan. Ularning har bir migrantlarning shaxsini ifodalaydi. Tuson shahrida o'lgan odamlarning jasadini va buyumlarini yig'adigan tashkilot bor. Ular qarindoshlarini ham topishga harakat qilishadi. Loyihaning bir qismi aslida shu haqda, deydi Barnes.
You're in this netherworld. You're between two states.
O'lim vodiysida siz go'yo ikki dunyo orasida migrantlar shunday holatdan o'tadi. Meksika va Amerika o'rtasida arosatda bo'lishadi. Yo'qlik olami desa ham bo'ladi, deydi u. Ko'rgazma nomi ham shunga ishora qiladi. Arosat olami. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
2013 yil 15 aprelida Boston shahridagi an'anaviy marafon paytida 12 soniya ichida ikkita bomba portlab 3 kishi o'lgan, 264 odam jarohat olgan. Shulardan 14 tasining tana a'zolarini amputatsiya qilishga to'g'ri keldi. Gollivud o'sha voqea haqida Vatanparvarlar kuni deb nomlangan film ishladi. Jon Dunham esa Boston nomli hujjatli film yaratdi. Taniqli aktyor Matt Damon matnni kadr ortida o'qiydi. Film xuruj haqida hikoya qilsa-da, undan asosiy maqsad boshqa edi.
And they're off some of the fastest men in the world.
The Boston Marathon is officially underway.
2013-yilgi Boston marafonida sodir etilgan qonli voqeaga qaramay, keyingi tadbirga 36 ming ishtirokchi to'plandi. Ularning shijoatini ko'rgan odam shahar yaqindagina bunday musibatni boshidan o'tkazganiga ishonmasdi. Marafon tarixi haqida ko'p yillardan buyon hujjatli film olish rejasida yurgan kinochi va marafonchi Jon Dunham portlashlardan larzaga keldi.
There were a number of feelings. There was
qonli voqea yuragimga qattiq botdi. O'zimga kela olmay yurdim. Shaharga 2014 yil yanvarida kelgach, Boylston ko'chasini har kuni boshidan oxirgacha kezardim. Xayolimdan ko'p narsalarni o'tkazardim, deydi u. Dunham ishlagan Boston filmida 2013 yilda hukm surgan qo'rquv va azob keng yoritilmaydi. Muallif Boston marafonini eng boshidan xayriya va birdamlikka chorlovchi, kuch bag'ishlovchi omil sifatida tasvirladi.
Big field of international stars away in a mob scene.
Dunham bu filmda marafonning yillar davomida nufuzga qanday erishganini ko'rsatib berdi. Ishtirokchilar saralab olinadigan bo'ldi, o'rtacha tezlik oshdi. Poygachilar butun dunyodan keladi. Keniyalik Wilson Chebet ulardan biri.
Long time ago when I was a child, used to run to school.
Bolaligimda maktabga yugurib borardim. 3.7 kilometrlik masofani bosib o'tardim. Tushlikka uyga qaytib kelib, tushlikdan so'ng yana maktabga chopardim. Oxirgi darsdan keyin yana uyga chop-chop, deydi u. Hujjatli filmda Boston poygasining jiddiy xayriya tadbiriga aylanish tarixi ham ochib berilgan. Bu marafonda 1946 yilda g'alaba qozongan gretsiyalik olimpiyachi Stilianos Kiriakidis xayriyani boshlab bergan.
Used his notoriety as a Boston Marathon champion.
Kiriakidis Boston marafoni chempioni sifatida mablag' to'plab, urushdan keyingi Gretsiyaga yordam uchun o'z hissasini qo'shdi, deydi rejissyor. Joriy yilning 17 aprel kuni 121 Boston marafoni o'tkazildi. Boston sport uyushmasi vakiliga ko'ra, tayyorgarliklar ko'ngildagiday o'tdi. Xurujdan keyingi yillarda jamoamizda birdamlik hissi kuchaydi. Nafaqat xurujda jarohat olganlar, balki jamoamizning boshqa a'zolari ham butun dunyodan odamlar bizni qo'llab-quvvatladi. Insonligimiz bilan, shahrimiz bilan, yugurish sporti bilan faxrlanish hissi kuchaydi. Xuruj bizga qattiq zarba bo'ldi, biroq oyoqqa tez turib olib, yanada kuchliroq bo'ldik, deydi TK Skenderian. 1897 yilda boshlangan marafon tashkilotchilari yozgi Olimpiya o'yinlaridan ruhlangan edi. Dunhamning filmi poyga tarixi haqida.
There are so many things that we can't control in life.
Hayotimizdagi ko'p narsalarni nazorat qila olmaymiz. Biroq ko'chaga chiqib, yugurishni, marafonda yugurish kabi maqsadga erishishni uddalasa bo'ladi. Bu inson hayotini ijobiy tomonga o'zgartirish kuchiga ega bir voqeadir, deydi u. Bu yilgi Boston marafoni dushanba kuni o'tdi. Erkaklar orasida ham, ayollar orasida ham oltin medalni keniyalik sportchilar qo'lga kiritdi. O'tgan yili oltin medallarni Efiopiyaliklar qozongan edi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz Radyosu'nun Washington'daki stüdyosu da men Javdar Sayhon. Hayır, salomat bo'ling.
Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing made them air.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
stay
tells
up there.
Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got
stay
to
up
do.
There. Stay up
so
there.
Rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna.
Come, you well prepare and no, mama, you never said tear. Cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. In her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.